الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين Habibiti wa barunji, tuchagenda mumaso. Ni baba ni Israel, ulufanyu maroku beiranga. Allah subhanu wa ta'ala, abatasiza kufirauna. Chiche chadirida au. Safari no mpamvu dala. Ukumanya mpamvu. Tetusobola kujima rayo maramadhani eno. Yonna. Imesoma kumi asatu. Then, ejagenda yigate ku ramadhani. Eddako insha Allah ta'ala sina chindi tugende mu Ramadhani enchi endala nenga buli wonna we tutambulira wetaaga wonnyo insha Allah ta'ala kakati abibitibwa twalabye abantu bano nga bwe baamaze okuwona Firauna la shakka ni Nabi Musa alayhi salatu wassalam yali yatumwa mu bantu abo okubasikiriza bakiriza Allah subhanahu wa ta'ala yatunuulira abantu abo nga bazikiridde ngera nabbi wa Allah tabaraka wa ta'ala tuwa Shu'aib yatunuulira abantu benga bazikiridde nagati ya qaumi qad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum fa kayfa asa ala qaumin kafirin naam abange mu abantu bange mazima dalamba tusizako obaka bwa Allah nimba tisa nimba bulilla nimba nyonyola nenkola buli kimu kyonna ne fakaifa asa nimugana kutusembera lwe bafananye bweba bijjidde bwetyo bonnanga bali awo mirambo myerere naam nabaga fakaifa asa ala qaumin kafirin kati mwagala na kuwalentia nga nakuwalira abakafiri abafanaganako ngammwe kali na bwe kityo Firauna na abantu be baunze kabazikiridde Nabi Musa abatunulidde abalaba bannabbi la shak nkyoli kiyafiringa nono kiyafiringa ku bantu abo bamazibbanga babanyonyola bakola batya nga befudde baamawale era nga bujja nti balina ekyenja olwo kye bayinza okukolawo ng'ekiragiro kya Allah kikoze kitya ng'ekiragiro kya Allah kisse gye bali nga bw'olaba abavubuka ab'omutawaana bora bambibuga gura banga atambuli na yagala kutumira bantu ayagala kumara yo kubo na yo gendo kumura banga bamulese waliye mulago motoke funyo baka benjo bacho bachi inali awa tinti magira no gandi oh bulijo musajja watalina ngalonsa talina kintu kyonna kya sobola kola wonga Allah mtusiza ko muchi omutawana kakati abantu obazikirira ne mukama wake abana ba Isirayiri ne basomoka ne bayingira eddungu ne batandika okubanja babanja amazzi twalabye mu ayat Allah nabawa amazzi ne babanja ebyokulya Allah nabawa ebyokulya ne babanja ekisikirizo musana kutuli bubi Allah nabawa ekisikirize kaka twakafuna obubonero bwa Allah musanvu obubonero bwa Allah musanvu bweyakawa babani Isirayiri nga babulabyeko n'amaaso gaabwe obubonero buno omusanvu bwe buliwa akasooka infilaaku albahar okubeera ng'ennyanja ekubiddwako omuggo neekola ekkubo ery'amaanyi erifaanaganako bwe rityo kya bulijjo nnyo ekyo tekibanko kya bulijjo Allah ekiwa abaana ba Isirayiri ne bakirabako n'amaaso gaabwe ekyokubiri attariqu alyabis alwasi' fil bahar ekkubo ekkaru eritaliimu ttosi kubanga yamugamba fadhribu lahum tariqan fil bahari yabasan ekkubo lino ligenda kubeera kkaru gazi kabonera akokubiri okubeeranga amazzi geesenze bwesenzi wona Allah nakazaawo ne batandika okuyitawo kubanga bambayina ku nsolo zaabwe balina ng'ensolo zino bwe zibeera ttosi zijja kkaluubirizibwa zirina kuyitawo misinde nga zitambula kabulira akookumeka akookubiri tulabye ekkubo ennyanja yeeseze ne tulaba nga Allah ewabadde oba ewalibadde ettosi Allah awafudde wakalu ensonga ey'okusatu Allah n'azikiriza omulabe waabwe mu nzikiriza efaanaganako bw'etyo nga singa baali bakwata bitala kwolekera mulabe oyo embeera teyali banguyidde n'akamu n'akeddagala Allah n'azikiriza omulabe oyo akabonero akookuna infijaru al hajar ky'omuntu kyasuubira ku jjinja kulisuubira mu mazzi munda omwo ky'omuntu kyalisuubidde mu nnyinja ab'ebitiibwa mazzi n'akamu n'akeddagala wabula omuntu ayinza n'okusima wansi naga sinnatuuka ku mazzi sinnatuuka ku mazzi ng'ali mu ttaka aserengeta wansi mazzi gakyabuze wano nayikondo tugijjewo tewali mazzi tunoonyewaki ewalala lino jjinja liri kungulu jjinja nelikubwako omuggo nelibeera nga jayabikamu na nga Allah bwe yagamba mu ayin fambajasat fambajasat minhu thinata asharata aina kali kabonero kamaanyi Allah akawabaani babani Israeli akabonero akokutaano alman kyeki kino ekyokulya kiyabawa kitugambe ekifaanana ng'omubisi gwaki nga Allah subhanahu wa ta'ala akibassiza nga tebatawaanye kuteekateeka oba okubanga balina wenna we balina okukinoonya naye nga kikka butereevu okuva mu ggulu ne kijja we bali bonna ne bakirya ne bakikkuta newatabaawo asigadde ng'ayaayaana oba nga muyala nga batujja okulaba mu maaso ebyokulya bino tebyayonoonekanga tebiringa byakulya by'edduniya ebivunda abada tebyayonoonekanga byasigalanga nga betujja okulaba mu maaso insha allahu ta'ala akabonero akalala assalwa yennyama ey'enkwale bwe tugamba enkwale kiba kitegeeza nti enkwale eno evudde wa Allah subhanahu wa ta'ala ate ye ebeera nnongooseemu na si eno kaggwa gyagobye mu nsiko n'agibaka n'agiteekateeka kino kyakulya kivudde eri Allah subhanahu wa ta'ala tobuuza bwomi bwakyo n'obunyirivu bwakyo n'omugaso gwe kirina eri omubiri gw'oyo yakiryangako kitegereka bulungi tuyigewo wano nti bannange enkwale ziro tuziyisaako amaaso naye Allah okuzirondya babani Isiraeri zaalibanga zirimu ekiki ekyama law istaqbaltu min amri mastadbart Allah bakunzizaayo emabega myaka gyange egy'obuvubuka naalitandisa okuzitega n'emitego girumansuka naam naalitandisa okuzitega simanyi kitiibwa yalinnyanjeeko naam era mu ngeri y'emu akabonero akalala algamam kyekisiikirize ekyagobereranga abantu wano bwe obolera omeka musanvu buno bwonna Allah abuwa bantu bagoberezi baani bannabbi Musa alaihi salatu wassalaamu abo bawadde mukaseera kafunda nnyo mukaseera kafunda nnyo tuddeyo ku aya Allah yagamba wa atainahum min al ayati ma fihi bala'um mubin Allah yabawanga obubonero naye nga bulimu ebigezo binene obubonero buno bateekeddwa obusasulira n'obukkiriza obwannamaddala oba kuzikirira bwate obubonero buli mu mbeera efaanaganako bw'etyo ddala ddala omuntu bw'aba akaafuwadde oba n'ajeemera Allah subhanahu wataala ng'amaze okulaba ebinene ebifaanaganako bwe bityo tolaba nti abeera ku ddaala ddene mu bubi aba ali ku ddaala ddene nnyo mu bubi Allah kyagati wa atainahum Allah n'abawa min al ayat obubonero ma fihi bala'um mubin naye nga mulimu ekigezo kinene gye bali kitegereka abantu bano ab'ebitiibwa obubonero buno omusanvu twaga tubulabe mu ayati bbiri insha allahu ta'ala mulaba mutya muganda waffe Muhammad Tamusuza ajje atusomere aya eno ya swati taha itandike egamba ya bani israil kad anjaynakum min adawikum nam ya sheikhana tafaddal tafaddal hayyak allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أتوعيرك الدووس من أمتي يا بعانا بابا جيو.
أتوعيرك
الدووس. إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي.
حياك الله كاكت فأقرا أتمر مبرا ayati zino nga bwe tuvunula mpola insha Allah ta'ala mulayo nti asembere nnyo omuzindaalo
sembere omuzindaalo
ayaka na ya bani israel
qad anjaynakum
Allah ali mukujukiza abana ba Isiraeli kiyabakolera asose kubaraga akabonera akasoka okubeera nti yabataasa omulabe waabwe kade anjainakum min aduwikum Allah subhana wa ta'ala tayagala baana ba Isirayiri ekintu ekyo bakitwale nti kya bulijjo mutadde yebirowoozo okubajjukiza ekintu kino tayagala bakitwale nti kya bulijjo mu bumu ku bubonero bw'abakafiiri kwe kulaba ebintu ebitwana okutwalibwa nti bikulu ne babitwala nga bya bulijjo era omuntu gy'akoma okuba n'ekitende ekyo mu bulamu bwe ng'ebintu bikulu ayina okubitwala nga bikulu n'abitwala nga bya bulijjo gy'akoma okusemberera ekitendo ky'abakafiiri ekyo tuli fenna Allah tuwe ekyokulabirako ekyangu nam tyowa ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala akwata empeke gy'omanya obulungi eyaffene nti walidde ffene awo mwale sifene mukirya nimukwate ensigo nimuzinuna nga zikyawomerera nimuzikasuka bwe muzikasuse tewayise kaseera mugenza okulabanga zizimbye nga zatise zivuddemu omutunsi zisituse ugendo kakkana wayise emyaka 12 nga mulyawo fene kimunyiza Allah igwo omusiraamu okufaanana ng'embuzi kuba naye badde ebiraba tebiraba embuzi yawaka tebiraba naye badde ebiraba kinyiiza Allah nawe okufaanana ng'embuzi eyo kuba n'embuzi eraba ebintu ebyo muti musiga ng'eraba nebimera ng'eraba nebimulisa ng'eraba nemukungula ng'eraba n'eryako n'okulyako eyina omugabo kujjana eyina omugabo ku muliro lwaki terina magezi kati nawe singa osigala ku levo y'embuzi n'osigala nga totaddeyo birowoozo ku kintu ekyo n'okitwala nti kya bulijjo okwekafuwalira ebyengera bya Allah tabaraka wa taala kitegerekese twagadde okuleeta ekyokulabirako ekyangu kyenyinamu obukendeevu ne munnange kyayinamu obukendeevu nga tuyina okwerunda n'okwegamba nti Allah tayagala tuyise maaso ku bintu ebyo ayagala bitwongere imaani n'omugulumiza n'omusukulumya tabaraka wa taala kakati bwe kibanga ebya bulijjo ebyo ebyo bitusaalibwa nga tulaba Allah ayagala tubiyimirireko nam nga bwe gati inna fi khalqi samawaati wal ard abange eryo eggulu lye mulaba Allah lyatonda n'ensi eno Allah lyatonda wakhtilaafi llayli wannahaar n'okubeera nti tubadde mu budde bwa misana ekyo ne kijja tubadde mu budde bwakyo omusana gujja la ayati li uli albab mulimu akabonero ebyabo balina amagezi kitegeeza Allah tayagala omusiraamu afenete miseewo mu kulaba enkyukakyuka y'ebintu ebyo tayagala n'akamuna tayagala oteekeyo ebirowoozo ate Allah kimunyiiza kutta miseewo okufaanana ng'embuzi n'atateekayo ebirowoozo kubati ekintu kimuleetera okubeera bize n'enkyukakyuka y'ebintu ebyo nakinoonyamu okunoonya Allah subhanahu wa ta'ala akola ebintu ebyo n'amukkiriza n'aluŋŋama kitegerekeka kati bwe kibanga ebyo ebiyimiridde eggulu eriri waggulu n'ensi eno n'ekiro n'emisana bituzaalibwa ne tutuuka nga tubiraba Allah tayagala tubirabe nga bya bulijjo kati wakyate mmwe ba bani Isirayiri okubeera nga muwangadde n'omusajja afaanaganako bw'atyo Allah n'amuzikiriza si munzikiriza mwakedde kuba ne muli anti afiiridde mu lubiri wabula yatemyewo ekkubo bwe yatemyewo ekkubo ku mazzi mwe n'abayisaawo naye najja ng'alowooza nti alina omugabo ku kyamagero ekyo tuli fenna najja n'agamira ne gamumira naye n'agamira n'asiraana kitegereka ddala ddala Allah ayagala ensonga ye mugiyiseeko ebirowoozo takyagala ya bani Isirayiri abange mmwe abaana ba Isirayiri kad anjainakum min aduwikum mazima ddala nabataasa omulabi wammwe tuli fenna ekyokubiri naawe
ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم
سوك من دول كاتونو ووعدناكم جانب الطور الأيمن كاتوان ويتوليا بيبتيوا نبي موسى عليه الصلاة والسلام أما زوك تيكا تيكا بانتو بي أبو ودى أبو كولين بيزنك بيتولي دي أبو ودى الله أبو ودى إبيو كوليا نبيو كونيوا نبيو كويبكا نفنكو بيبتيوا bwe bamaze okufuna ebintu ebyo bagenda kudda luddawa kati aya ne tulaga gye bagenda Allah yabalaganyisa nti baligenda ne basisinkana ne bagenda ku lusozi olusozi luno lulimu kaddas nam Allah yagamba kya fi wadi lmuqaddas tuwa olusenyu wewali wewali ki wewali wewali olusozi luno luyitibwa lutya oluyitibwa tuwa wawaadinakum eno ndagaano kintu kyali kya ttendo kya kitiibwa kye yali abagambanga nga bakyali eri ewaani ewa Firawuna era nabbi Musa agenda kituukiriza era we bagenda mu kiseera kino tuli fenna twakafuna akabonero katya kamu ke kaliwa abatasiza ku mulabe ekirala wanazalna tuli fenna Sheikh Muhammad naam
ونزلنا عليكم المن والسلوى
نابسزا المن تواجيرا ليه نابسزا السلوى نيو تجيرا ليه بيونو بياكوريا بياوي بيباريا انغا الله تيابا كلفا كوين جيرابو اواسيس بانو نيم باسيم بيو بموندي وابولا بابيري بيزي نوكو سينزا الله سبحانه وتعالى تتجيري كابروني بنوبو داويريز مكوبي مواكا فاناي abibitiwa singa bwatuuka kuba sahaba wa mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukuwe mwaka fananya abibitiwa singa ebyamagero bino byatuuka kuba Abu Bakari ba Abu Huraira ba Aisha nobukiriza we bayolesa nga tebale byamagero bino bifanagana ko bwebiti bali baddate batya kitegerekeka naye awamu necho tebabanja ko mubaka wa Allah tabaraka wa taala byamagero tibabi banja ako songa Allah wade tibabi banja Allah yabiba wanga kumubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nete yajiranga mumbereri ngaje wera mbali gali aga magerangane ni gali atasige yaba wanga sigawa kumubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gamba Allah muswati al-Isra wa ma mana'ana an nursila bil ayat illa an kadhaba biha al-awwalun wa atayna thamuda an-naqata mubsiratan fadhalamu biha wama nursil bil ayati illa takhwifa Allah yatwari songa tugana kola bili ya magere ya manyi songa mwana watu yali wangombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebya magere bimara abantu bano kuongera kunyweza imani yabo kumbaka sallallahu alaihi wasallam era bosome kitabe kitiba as-sahih al-musnad min dalaili an-nubuwa echa imam mukbil bin hadi al-wadi' rahimahullah chikubye ko ahadithi ngazogera kubyama gero byoke byombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye tibari banja ko basahaba yabasomeranga busomezi wallahi nabateka mu nkola ne bagumira ebintu ne bakole ebyama gero ebyewunyisa mu dini yawe abana ba Isirayiri be bagaano okukola awo munecho ga Allah yabawa ebintu ebinene ebyali badde bafuula abaina iman eyita mu rusozi kitegere kabulungi genda maso katulabyewo obone obulaba bubiri abawadde almanna abawadde naki nesalwa genda maso
kulu min tayyibati ma razaqnakum
kulu min tayyibati ma razaqnakum laba Allah buyatende ebintu bino ebisatu byabawa amazzi alman asalwa yabita tayyibat chikulage ebitendo ebirungi ebyali ku bintu bino no mugaso gw'amaanyi ogwalimu eri obulamu bwabwe n'obuwoomu n'okubeera nti kimala okubeera nti biva waggulu ne bikka mu ngeri eyawukana ku sisitemu y'ensi abantu bonna gye bakola batya gye bamanyi nabo bennyini nnyini gye baali bamanyidde abaali abanaku abaali mu buyinike obw'ekika ekya waggulu nga be twalayo mu ntandikwa be baali abapakasi be baweeranga enguudo laba Allah atandise obbagulumiza olugulumiza naye laba laimu omuntu nga laimu la yanfauhu ma'rufu laimu yaani ye muntu atagasibwa kuyisibwa bulungi ne bw'omuyisa bulungi n'omukolanogole afunamu akandi kati nnyo bwekati akabuzaabuza ku ggwe n'afuuka musibu nnyo n'akufuukira ezzike ngaenjogera bwekola etya ngaenjogera bwebayita mu luwarabu allaimu opozite yaani ye karimu karimu ye muntu nga omukolera akantu katono nnyo n'omuwamba n'otuuka n'okusaaga mu kkubo n'oyita eri ng'otidde teera agenda kuddamu akwebaze ye takoowa ku neebaza kintu kyaggwadda kiri kyaggwadda kitegereka bulungi nekimutambulirako n'atuuka n'okiraamira abaana bityo omusajja oyo yankolera bwati bwe nali ŋŋenda ye yantwala mu kanso n'anfunirayo omulimu myaka mujenkaaga n'anfunira omulimu mu kanso kyamusigalako tuli fenna ogwe bayita kerimu ate laimu omukolera ganji n'atakomaoku ayinza n'okwegattako ki kwaba abalina enkwe ku ggwe n'abeegattako kitegereka kakati allah ga kulu min tayibaati ma razaqnakum kiki enjagala wano ab'ebitiibwa emmere eyo n'ebyokunywa allah byatenze bw'atyo baatuuka ne bamulaga nti nno si basiimu eri gye biri nga bwe tujja okulaamu ki mu maaso genda mu maaso
ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي
ولا تطغوا فيه بنانغو بوري بونو بويمبا وادي بوبونيرو بو اماي بومتغوانا كوبوسا ماسو تيموبوسا بوبونيرو بونا ماسو نيموبيرانغا متانديكو كوبوكا انسارو ngate ekigwanira mumwe kubiranga murongosa nokubira abagonvu nokubira moyongiro obukiriza nam bwe munaabuuka ensalo fayahilla alaikum ghadabi mumanye nti nno obusungu bw'owekitiibwa allah subhanahu wa bugenda kubeera nga bubakkako waman yahlil alaihi ghadabi ate gwe bunakkako fakad hawa ajja kuba asiraanya olusiraano lw'ekika ekyawaggu tugamba okusiraana tugamba okuzikirira okuki ajja kuba azikiridde oluzikirira olw'amaani tugende ku aya endala sheikh arafa olaba otya sheikh arafa yabajja agitusomere nam eri mu surati al araf yagamba ekitiibwa allah nti waqad ta'anahum ithnatay asharata asbatan umama nam sebelomuzilose
a'udhu billahi minash shaitanir rajim waqad ta'anahum ithnatay asharata asbatan umama وأوهينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
ما شاء الله جزاك الله خيرا اجتيبا تويلا بلا كسيتي بيبسي لوزولا يوغيتافو واكو obaka vix kingo inshaallah kakati sekola yotya era tutandika okutematema mpolampola
tikino
inshaallah waqata'nahum nam
waqata'nahum ithnatay ashrata asbatan umama
abantu bano wekitiibwa allah subhanahu wataala mu aya eno tumwerabira nti ayati zino tuzisoma okubafundiza ebingi tubeera tulabye nam owekitiibwa allah subhanahu wataala abantu bano yabajjamu umma 12 nga umma zino 12 kwe kubera antinu buli mwana mubana ba Nabi Yaqub alayhi salatu wassalam ya mufura chika mubika bya baba ni Israel tulifena wano Allah chatu gama lukatta anahum ithnatai asharata asbatan umama chitegeza enteka teka ya Nabi Musa alayhi salatu wassalam Allah ya musanga kwa wakati kolaboti chitegeleka ila mungiriyem tuige wano nti aya eri egama tuwakallama Allahu Musa taklima uwe chitibu Allah yugane Musa uruogera ila Nabi Musa yitwa kalimu arrahman naam Nabi Allah guya yugera na buterevu siburi bubaka buyafuna anga nti Allah yugera anga na buterevu wabula Nabi Musa yugera na Allah buterevu emirundi yemeka emirundi yebili umirundi yogusoka nga agenda ewa Firaun nga amutuma naam tumutumula tujukira bulungi nyo nga Allah yugera na ye Musa na mwanu kura, Allah na yogera, Musa na mwanu kura. Allahu akibaru wa lillahi alhamdu. Allah sutla guwaya gati. Kakati mungeri yemu, uwe chitibu Allah subhanahu wa ta'ala, ayogera ni Nabi Musa, wanu wetugenda mumaso, wetugenda ukuraba, nga abana baisa hili apatute tur, na agenda kumikati rabbihi, maada, 40 layla. Ebilebi ebimika, ama kumi, ana yetugenda okulaba biidhina byali 13 Allah nabiyongera ke 10 nibirameka ana nga okuchero oko kwa 10 biyayongera ko waliwo kyali ayagala kyetinde ku saidi yeri ikhtibaran wa mtihana lahum nga betugenda okulaba biidhina lillahi tabaraka taala Allah nga abagezesa norecho ewasigadde bwabanga bubaka wa awhayna wa illa jiriye mirundi ebiri ya sutla Nabi Musa ulusitla nga Allah ya gamat inni stafaituka ala nasi birisalati wabikalani mkusitu dekubantu nobu bakaru wange nobu beranti njo gedi nao yubu terevu tulifena genda masusim naam
wa awhayna ila Musa idhi stasqahu qawmuhu anidribbi asakan hajaf
na beranga ya sobaka kun Nabi Musa mukiseera abantu ibamu banjiza amazzi n'amugamba nti kuba omuggo kuki kuba omuggo kujinjoko genda maaso
mbajasat minhu thnata ashrata aynan qad alima kullu unasin mashrabahum
shini liko fatha oba sukun
kuji
ashara eri sukun
ni sukun
naam genda maaso genda maaso malayo
فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم
مجسير أبانا باي سريبا مسابير أمزي الله نامو ساكو وبك نامو غاما انت كوبا ومغو كوشي كوبا مغو كجينجا إليو إغازي فانبجست مبجست كيشي آي إليو كي نيولا فانفجرت نكوبينا قوية تكاكوشي آها إنسورو إزو جينا ماسو
وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى
الله كم الزاو إبيا جل بن إبي سب الغمام إبيا بس يكلي زانغا المن إجوا كل يأكل يجينا عنكم بسوي نجوا السلوى إنقاري جينا ماس
كلوا من طيبات ما رزقناكم
مريء مبيرون جب الله بياكو زيكي بيابو ودي نعم
وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
Awo sebo nga tunna dayo. Negatifunewo, chintu Allah chatu songe lako. Ntiyabantu bano, ebyengera bino tebabi gurumeza. Abantu bano, ebyengera bino tebabi anukura. Na yesibo na, ngabe tugendo ukuraba. Na, wa min kawmi Musa, ummatun, yahaduna bil haqqi wa bihi ya'dilun naam tugenda kulaba ndi bali mulevuza iman bo mulimu abali abakafiri naam bo mulimu abali abononifu ninga basilamu bo mulimu abali abakiriza abamanyi bo mulimu abali abamanyi bino tugenda kubiraba tuli minhum salihuna wa minhum duna dhalik bino tugenda kubiraba kakati Allah kati wa ma zalamuna bali tebali azamanya Allah walakin kanu anfusahum yadhlimun bobe nyiwe bali beli azamanya okubera anti baagaana okufuna omugaso mu bintu bino bali baroza bali azamanya Allah bebe bali beli azamanya binyine nyine tuyigawo anonga tuna tambula biyingi nti abantu bano ebyengera bino babiyisaako amaaso tebabigulumiza ngulumiza yebali batekeddwa okubeera nga babigulumiza. Tuli fenna kakati tufunyewaawo obubonero bwaffe mu ayaati ezo, tulabye obubonero obuna, ne tufuna obubonero buli obulala obumeka, ne tufuna obubonero bwa aliobus ekkubo ekkalu bwalugabye mu aya, ne tufuna akabonero kukumbataasa ku Firauna, ne tufuna akabonero kyakyakalala okwabikamu kwegundi kad anjainaku min aduwikum annaja, kwekuba omuggo kuki ku nyanja ebirange evaamu emaadha ekkubo kwe baayita mu ngeri etali ya bulijjo. Nokyo bwe bubonero obwo omusanvu bwe tukyaliko wanoka tebannasenvula, bakyali awo kumpi baakawona Firauna, bakyali awo n'ennyanja bagikola batya, nga bwe tugenda okulaba nti ennyanja bakyagira bali awo kumpimpi, tugenda kukira wano tugenda musomo gwaffe guno gwennyininyini. Naye awamu n'ekyo obubonero obwo omusanvu maze obubakuŋŋaaniramu bwonna bunene bwonna buki gwe omuntu abadde kunakati, omuntu abadde kugundi kati emerika busiku, omuntu abadde yeesiikiriza wansi w'ekiti kaminvuuli n'ofaanako bwe butyo kaakati ekintu kitambula gulu nga wonna w'oli, yani amazzi gali awo mugalaba baagaasa mukola mutya mulaba siti bone gwajja ne bubula bwe buli butambula nabo bubalaazama. Naye subhanallah abantu bano baakola batya, tulabye nga Allah subhanahu wa ta'ala agambye abantu bantu wawaadinahum janiba tuuri al ayman, ne mbasuubiza janiba tuuri al ayman saidi y'olusenyi Tuur, oli olusozi Tuur saidi eyaddyo. Allah yagamba wagenda okubakuŋŋaanyiza nga bavudde ewaani, nga bavudde emisiri ewa Firauna. Wano nno we tuli mu kiseera kino, mulowooza tuli mu ggwanga kikati olwaleero Muhammad Stamusuza agambye tufulumye Misiri. Kitibwa ogamba otya? Tufulumye Misiri? Tufulumye Misiri? Oba tukyali mu Misiri? Tuli olwaleero olwaleero. Tukyali mu Misiri? Oba tufulumye Misiri we tuli kati mu kiseera kino? Tufulumye. Tufulumye. Tusaze ennyanja? Nedda. Si bwe kitobwe kiri. Olwaleero bakyali mu ki? Mu Misiri. We bali awo eyo Sinai Peninsula ekyali part of ki? Of Misiri. Kakati gwe alina geography. Alina geography. Katukulage wennyini nnyini abantu bano we bali. Obeere nga alabawo n'amaaso go. Ye nno olwali waliwo n'enkola eya Google Earth. Ekutwala wona w'okola otya? W'oyagala. Kakati redi sogiraba. Bwegenda ku saidi yeri emisiri ng'eva eno mu ggwanga lya Yaman, bwegenda n'etuuka weesembera ekola kebayita kavi, ekola kebayita kavi. Kavi ako akamu kagenda ke kajawula ke kawula eggwanga la Saudi Arabia, akalala ne kagenda nga kakyali n'emisiri. Kajula genda kona ku Mediterranean Sea, wabula waliwo maadha ettaka eririwo, waliwo ekifaawo ekiriwo nti ennyanja eno ya Red Sea tegenda kona ku Mediterranean Sea. Tuli fenna naye kavi ako koolaba akali awo na kavi mukalaje kaakana alhamdulillah abo wali mbakalezi kavi kano mukalaje nti Mediterranean igundi Red Sea wegenda wekoma waggulu ekolawo omukutu ogumu ne gugenda ku saidi ya Saudi Arabia, omuna ne gusigala nga gugenda mu maaso kati akakabangiriza akali awo ke kayitibwa Sinai Peninsula. Allah kayitibwa Sina. Era ebyafaayo byaba Allah kayita Sina mu Qur'an. Kati ebyafaayo byonna byetugenda okwetoloolerako kati mu kiseera kino biri mu kavyako kano okuva wano waggulu okwambuka okutuuka wano mu ggwanga lya Palestine. Bano nno abali wano balabawo nammwe abakoze bye mukoze ku saidi yeeyo we tuli mulabawo. Kaakati kavi kano okalabye? Okalabye? Ku saidi eya kkono ag'omukutu ogusigadde ku saidi eya kkono va kugwa saidi yaddyo gugenda ku saidi ya Saudi Arabia gutambuleko ekinene nnyo 30% otherwise 25% emala awo wewali olusozi Tuur n'okutuusa kati we luli. mungu bila bibitiba chitegeza achi bwebali bakutule nyanja nga bava Misiri bakutule nyanja nga bava wano ne bakutulira mu kantu aka kamazo okufunda so seni wagazi mu Red Sea erawe bakutula olwa lero baula bagambo olona waliwo kilometers 10 waliwo kilometers meka kitegeza ki ba mara kilometers 10 nga bali mu nyanja wakati bacha asala kilometers 10 kitegeka bibitibwa aha kakati Allah basubiza akafako akaitibwa Tur we bagenda okubera Tur we bagenda okubera sintu we bagenda okubera ddala ebbanga lyonna aha wabula bagenda kuyimirirawo ko katono baberenga beyongerayo ku nsi ensuubiza Allah gye yabasuubiza ensuubiza Allah gye yakola ki Allah gye yabasuubiza kati Allah gende wawaadinakum janiba tuuri al-ayman nabbi Musa alayhi salatu wassalam atandika okutambuza abaana ba Isirayiri ng'aboolekeza eri ekifo kino Tur Allah kye yabasuubiza mu kuboolekezayo kikyayagalayo muddakika ziri nganga bwekiba kinene nnyo okusinza bwe ndaba wano ziri ssatu abaana ba Isirayiri bano baali ku milla ya nabbi Ibrahima alayhi salatu wassalam okuva Allah lwe yamutuma gye yalekako batabani be wawasa biha Ibrahim aha banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakum ad-din kati yuddini milla nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam gye yaliko gye abalekako mu kiseera kino baitul maqdis tena yogerwako wali katuliku Ibrahim tena yogerwako shamu awali embiri golwa lero tewannalabika ko tewannayingira ko nakamu nakeddagala mu byetukola tutya mu byetuogera wabola wali wo Kaaba nga nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam jayolekera iranga je wali ekibula naye nga Kaaba tenadda mu kuzimbibwa mulundi mu ki mulala kubanga inna awwala baitin wudi'a linnas alladhi bibakka teri yo nyumba ku nsi kuno yasoka Kaaba kuzimbibwa tulifena kitegeza nabi Adam alayhi salatu wassalam agenda okutondebwa nga Kaaba ikoletya weri nache kyali kibula kya nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam ne banabbi bonna abaddirira okutuusa ku nabi Musa alayhi salatu wassalam kati ne Tur je tugenze nabi Musa yagenze yagenda okujja sharia empya egenda okubaako bingi byekyusa ng'ekyusa abaana ba Isirayiri okubajja ku milla ya nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam mu sharai ez'enjawulo ng'oggyeko tawhidi n'ebintu ebirala ebyasigalamu abiringa abazza ku sharia ya nabbi Musa alayhi salatu wassalam eri mu tawurati mufunze bamaze okubeera nga bafuna obulabirizi obw'edduniya Allah obawadde obutandikirwako balya banywa basiikirizibwa bali mu mbeera nnungi aha kakati omwoyo nago gweyitaaga okulunda nabbi Musa agenda gulunda naki agenda gulunda na Tawrat tuli fenna eno gyagenda agenda kubaleetera milla egenda okuva ku gyagenda okubajjanayo ku milla ya nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam abazze ku milla ya Tawrat gye bagenda okubeerako kibula egenda kukyuka edde Baitul Maqdis bannabbi bonna bagenda okujja bonna bagenda kubeera oku hatta nombaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yasooka okutunula emyezi 17 nga gyakola ki yasanga sharia nga bweto bweri thumma awhayna ilaika oluvannyuma Allah namusaaka etteeka anittabi millata Ibrahima hanifa wama kana min almushirikin namuzza ne babani Israil nabuli yenne yamugoberera bonna nabazza ku milla nabi Ibrahim alayhi assalatu wassalam mu bintu ebigazi gye tugenda okulaba mu maaso biidhin maula jalla waala bwe tuli wano asenvula abaana ba Isirayiri abatwala ku Tur kyekyaddilla wafaqa llahu ljamii lima yuhibuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.